Bişkek'te saat 18, Azattık, Radyo Stansiyonu Öbüs. Жогорку сотто Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партияларчы Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралууда. Ал эми парламенттеги Ата мекен фракциясы депутат Айда Саленованын иниси Улан Саленовдун өлүмү боюнча козголгон кылмышты ачуу кечең деп жатат деп эсептөөдө. Сочиде Орусия жана Сирия президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Бул Башар Асадтын акыркы 2 жылда Орусияга экинчи ирет келиши. Жолугушууда Сирияда эми жаңжалды саясий жөнгө салуу жараяны башталуусу керектиги айтылды.
At the current moment, I don't think anyone...
Менимче азыр кимдир бирөө согушту уттум деп ырастай албайт. Жеңиш туруктуу жана узак мөөнөттүү саясий чечим болгондо гана камсыздалат.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Орусия президенти Владимир Путин 20 ноябрда Сочида Сирия президенти Башар Асад менен жолугушту. Эки өнөктөштүн кездешүүсү Орусия, Түркия жана Иран жетекчилеринин Сирия боюнча жыйынынын алдында өттү. Путин анда орус аскерлеринин Сириядагы операциясы жакында аяктарын билдирди. Терроризмди толук жеңүүгө дагы көп бар, бирок Сирия аймагында террорчуларга каршы биргелешкен аскерий операция жыйынтыкталууда деген Путин. Эми кырдаалды жөнгө салуу үчүн саясий процесстерге өтүү керектигин. Бул жагынан улуттар уюмунун активдүү катышуусуна үмүт өнөрүн белгиледи.
Знает, и он мне сегодня об этом сказал в ходе наших переговоров, что благодаря
Президент Асад Орусия армиясынын аракеттери Сирияны мамлекет катары сактоого жардам бергенин, ал өлкөдөгү кырдаалды турукташтырууга салым кошконун жакшы билет. Эң жакынкы аралыкта Сириядагы терроризмге каршы күрөштө соңку чекитти коебуз деп ишенем, деди Путин. Улуттар уюмунун арачылыгы менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөр болсо 28 ноябрда жанданмакчы. Президент ошондой эле жакынкы аралыкта АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп жана региондогу лидерлер менен бул маселени сөз кылаарын айтты. 6 жылдан бери жүрүп жаткан согушта 100 миңден кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогону жер котордо. Орусия Сириядагы операцияга 2015-жылдын 30-сентябрынан бери катышууда. Расмий максаты терроризмге каршы күрөш деп айтылган. Ошол эле маалда орус авиациясынын соккуларынан жакын тургундар да каза таап жатканы сындалып келет. Ливада борборунун соңку сурамжылоосуна караганда орусиялыктардын жарымына жакыны Сириядагы операция аякташы керек деп эсептешет. Кыргызстандын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кабарлагандай 17 ноябрда улуттар уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу резолюциялардын топтому каралды. Бир тараптуу экономикалык чаралар өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык мажбурлоо инструменти деген резолюция талкууланганда Молдоисаева билдирүү жасады. Ал Казакстан 13 октябрдан бери чек арада жасалма тосмолорду түзүп жатканын айтты жана экономикалык транспорттук блокада Кыргызстанга экономикалык залакал келтирип жатканын белгиледи. 10 октябрдан бери кыргыз-казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. 20 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселени чечиш үчүн орус президентине кайрылганын билдирди. Ошондой эле ал коңшуларга сабак бергенин айтып, Казакстанды сындаганын туура кадам деп баалады. Ал эми Казакстан мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин Атамбаевдин бул билдирүүлөрү жооп керчиликсиз жана популисттик деп баалады. Ушул сыяктуу дипломатиялык кайым ачуу 2 айдан бери уланып келатат. Чек арадан өтүү мурдагы калыбына келе элек. Эл аралык кылмыш соту Афганистандагы болжолдуу согуш кылмыштарын иликтөө аракетин көргөнү жатат. Тиешелүү арыз 20 ноябрда жөнөтүлдү. Анын алкагында америкалык аскерлер, АКШ борбордук чалгындоо башкармалыгынын кызматкерлери, талип согушкерлери аралашкан мыйзам бузуу фактылары териштирилмекчи. Ошентип Гаагадагы трибунал америкалыктардын согуш кылмыштарга кириптер болушун биринчи жолу иликтөөнү көздөп жатат. Соттун баш прокурору Фатту Бенсуда тергөө Афганистандагы жазасыз калып жаткан дээрлик таталдык учурларды ачыкка чыгарышы мүмкүн деди. АКШ мамлекеттик департаменти эл аралык соттун арызын карап жатканын, бирок анын Афганистан боюнча иликтөө жүргүзүүсүнө каршы экенин билдирди. Соттун АКШ кызматкерлерин иликтөөсү негизсиз болот деп белгиледи департамент жана сунуш кылынган териштирүү Афганистандагы тынчтыкка жана адилеттүүлүккө салым кошпойт деп кошумчалады. АКШнын Афганистандагы аскерлеринин командачысы болсо талиптерди сүрүп чыгып койгон коопсуздук күчтөрүнө өлкөнүн кеминде 80% өз көзөмүрүнө алууга жардам берүүнү караган 2 жылдык планды сунуш кылды. Генерал Джон Николсонун айтымында ушул тапта талибан согушкерлери өлкө аймагынын 40% дейин ээлешкен же ээлөөгө аракет көрүүдө. Кабулдан Пентагон менен жыйынга катышкан генерал максатка жетишсе Кабул өкмөтү көбүрөөк легитимдүүлүккө ээ болот жана эмки жылкы парламенттик 2019 жылкы президенттик шайлоолордун ишенимдүүлүгү камсыздалмакчы деди. Августта президент Дональд Трамп Афганистан боюнча жаңы стратегиясын жарыялап кошумча 3000 аскер жөнөтүлөрүн билдирген. Америкалык контингенттин саны ошону менен 14000ге жетмекчи. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова инисинин өлүмүнө саясий жүйө себеп болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Ата Мекен фракциясынын жыйынында билдирди.
Демек, тергөө жарым жартылай кетип атат. Мен күмөн санайм, вообще убийцаларды табап же таппайбы булар. Бирок жарым жартылай башынан ошондой иштеп атканда.
Тергөө тобунун жетекчиси ички иштер министринин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Сүйүнбек Аблатов шектүүлөр бар экени, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачык айтылбай турганын билдирди. Саясий мотив деп айтуудан алыспыз, каракчылык деген божомол бар деди ал. Фракция маселени жогорку кеңештин сессиясына алып чыгууну чечти. Саляновунун бир тууган иниси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги Көк Жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголгон. Иран президенти Хасан Роухани бүгүн мамлекеттик телеканалдын түз эфиринен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун үстүнөн жеңишти жарыялады. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлайт. Исламдын жоокерлерине, ирандык дипломаттарга, Иран өкмөтүнө жана элине, жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге, куралдуу күчтөргө, Ирак элине, Сирия элине жана Ливан элине жамандык билдирүү, адам өлтүрүү жана жапайчылыкты алып келген топту ойрон кылгандыгы үчүн рахматымды айтам, деди Роухани. Токтогул ГЭСине 21 ноябрда 260 тонналык жаңы трансформатор жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук энергохолдингдин маалымат кызматы кабарлады. Кытай компаниясында жасалган трансформатор ГЭСтин 2-чи агрегатына коюлат. Токтогул ГЭСи 4 агрегаттан турат. Алардын электромеханикалык каражаттары, анын ичинде трансформаторлору ГЭС курулган 75-чи жылдан бери алмашылган эмес. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми аварай тууралуу учукка айта кетели. 22 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чаачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-ден 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градус жылуу экен. Баткен Ош Жалал түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 12-17 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 1-ден 6 градуска чейин суук, ал эми күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 15 градуска чейин жетсе, күндүз 3-8 градус жылуу. Борбору түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-ден 14 градуска чейин жылуу, ал эми бийик тоолуу райондору түнкүсүн 29 градуска чейин, күндүз болсо 7-ден 12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, парламенттеги Ата Мекен фракциясы депутат Айда Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча козголгон кылмышты ачуу кечеңдеп жатат деп эсептөөдө. Алар бүгүн фракциянын жыйынына иликтөөнүн жүрүш тууралуу маалыматты угуу үчүн УКМК ИИМ башкы прокуратуранын жетекчилери чакырылганына карабастан тергөөчү гана келгенине нааразылык билдирип, маселени жогорку кеңештин сессиясына алып чыгуу чечимине дагы келишти. Укук коргоо органдары азырынча кылмышкерлер табыла электигин издөө уланып аткандыгын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Нуржан Токназарова баяндайт.
Ата Мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова бир тууган энисинин өлүмүнө саясий өңүт себеп болгон деп билдирди. Ал кылмышты иликтөө менен алектенген укук коргоо органдарынын жетекчилери жыйынга чакырылганына карабай алардын келбей койгонуна нааразылыгын жашырбады. Мындан улам ишти иликтөө чала жүрүп жатканын айтып, буга саясий себептерди жүйө келтирди.
Ошол эле күнү убийство не имеет политического характера, деп заявление берет. На уровне исполнителей мындай заявлениелерди жазып алганын билет. Демек, бирөөлөр чоңдору отуруп алып, мына ушинтип комментарий бергиле, ушундай заявление бергиле деп отурат да. Ошончо ошол эле уруксат болмок. Эмненин негизинде Ошондой пресс-служба заданиялары бери политичтүү эмес деп айтып турганчы. Ошончо хотя бы для приличия политическая версия деген болушу керек болчу. Мен кандай официальный версиялар выдвинут деп сурайын дедим эле, но в принципе версиялардын ичинде получается политичтүү деген жок. Демек тергөө жарым жартылай кетип атат. Мен күмөн санайм, вообще убийцалар табабы же таппайбы булар. Раз жарым жартылай башынан ошондой иштеп атканда.
Фракция мүчөсү Айсулуу Мамашеванын Улан Салиановдун үйүнөн конкреттүү эмне жоголду деген суроосуна кылмыш иштеликтеген топтун башчысы, Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Аблатов эч нерсе жоголгон эмес деп жооп кайтарып депутаттын сынына кабылды.
Үйдөн эмне жоголду? Телефон, акча, машина эмне жоголду?
Жабылганчуларды жана күбөлөрдү сурап келгенде, бул боюнча эч нерсе жоголгон деп айтып жатышат, эч нерсе жоголгон.
Анда эмне үчүн разработкада дагы эле бул разбойное нападение болгон деген элени карап атасыздар? Эмне үчүн? Эчтеке жоголбосо, умер человек, но ничего ценного, кроме жизни, не пропало.
Анткен менен милиция Салянованын энисинин өлүмүндө саясий себеп бар деп айтууга болбой тургандыгын кайталап жатат. Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Аблатовдун айтымында Саляновду аткан кылмышкерлер кармала элек. Иликтөө уланууда.
Окуя болгон жерде желим хамуттар калган, хамуттарды кимдер салат? Ошол алып барган кишинин колун таануу үчүн же болсо он эмети үчүн биринчиден маска кийип барып атат, экинчиден ок куралдар менен барып атат. Анан ошол мезгилде мунун разбой деген себеби ошол мезгилде Акайдын өзүнүн Жеңишбек анын катышында биз сурадык. Суроо мезгилинде айтып атат. Акчаны качан бересиз деген сөзү бар да, бул эми бул акчаны качан бересиз деген сөздөн кийин бул разбойду биз өзүбүздүн эметип атабыз. Анан биз политикалык жактан дегенден алыспыз да.
Жыйында эл өкүлдөрү Аида Салянованын мурда башкы прокурор болуп иштегенин жана жетиштүү каршылаштарды топтогонун эске алуу менен анын жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыздоого укук коргоо органдарын чакырышты. Ички иштер министрлигинин өкүлү бул багытта Салянованын өзү менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, ал макулдук берип документтер топтолсо маселе чечилерин билдирди. Укук коргоо органдарынын жетекчилерине нааразы болгон фракция мүчөлөрү кылмышкерлерди табуу созулуп кеткенин белгилешип, маселени парламенттин жалпы жыйынына алып чыгууну чечишти. Мурдагы чекист Артур Медетбеков кылмышты ачуу кечеңдеп жатат деген пикирлерге кошулат. Эгерде мамлекеттик деңгээлде ишти ачууга кызыкчылык болгондо кылмышкерлер табылмак деген ой менен бөлүштү.
Буларды табыш боюнча атайын топтор дагы өздөрүнүн иштерин жүргүзүп жатышы мүмкүн, бирок жогорку деңгээлде бардык күчтөрдү колдонуп жакшы издөө иштерин жүргүзсө табууга бардык шарттарды көбүчөдө түзүшү мүмкүн эле. Бирок мен ойлойм, ошол жогорку деңгээлде оперативдүү комплекстүү түрдө чаралар жогорку деңгээлде колдонулуп эле болуш керек.
Депутаттын бир тууган иниси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Улан Саляновдун өлүмү боюнча Кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесине ылайык иш козголгон. Маркумдун Аида Салянова баштаган жакындары кылмыш уурулук максатта жасалган деген өңдүү версияларга ишенбей турушат. Ата мекен партиясы кандуу окуяны Салянованын ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар киши өлтүрүү деп билдирген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу каарман, программабыздын башында айтылгандай, бүгүн Жогорку сотто Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун дагы иши каралууда. Учурда соңку маалыматтарга караганда Жогорку сотто өкүм угузулуп жатат. Анын жыйынтыктары тууралуу биз кийинки берүүлөрүбүздө айтып бермекчибиз. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Сочиде Орусия жана Сирия президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Бул Башар Асадтын акыркы 2 жылда Орусияга экинчи ирет келиши болду. Путин менен Асадтын азыркы жолугушуусу Сириядагы 6 жылдык жаранын согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр жанарал алдына туш келүүдө. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Бул ирет Сочиде Башар Асадды аскер башчылардын алдына алып келген Путин Сирия мамлекет катары орус армиясынын аракети менен сакталып калды. Муну Асад дагы моюнга алат деп ырастады.
Знает, я мне сегодня об этом сказал в ходе наших переговоров.
Ал Сирия мамлекет катары орус армиясынын аракетинен улам сакталып калганын билет жана бул тууралуу бүгүн мага айтты. Сириядагы кырдаалды турукташтыруу үчүн көп нерсе жасалды. Мен жакынкы келечекте Сирияда терроризмге каршы күрөшкө чекит коебуз деп үмүттөнөм.
Дегени Путин менен Асадтын азыркы кездешүүсү алдында Сириянын мамлекеттик медиасы, өкмөттүк күчтөрү Ирак менен чек арадагы акыркы Албу Камал шаарчасын Ислам мамлекети тоонан толук бошоткондугун кабарлаган эле. А муну менен Сириядагы ИИМ тобунун калган каткан согушкерлери чөлдүү жерлердеги кыштактарга ооп кетишкен. Ал эми мындан бир ай чамурда Асадтын өкмөтү менен кызматташпаган күрд жана араб кошундарын акшы колдогон Сирия демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети тобун анын бул өлкөдөгү де-факто борбору Ракка шаарынан сүрүп чыгарган эле. А мындан 10 күн мурда болсо АКШ жана Орусия президенттери Азиядагы саммитте атайын билдирүү таратышкан. Анда Сириянын арты жарандык согушка айланып кеткен жаңжалы аскерий эмес саясий жол менен гана жөнгө салынары көргөзүлгөн болчу. Асаддагы орус медиасы кабарлагандай Сочиде өзгөчө биз террористтер үстүнөн жеңишке жетишкендиктен саясий жараяндын алга жылуусун каалайбыз деп билдирген. Бирок Сирия президенти адатта террористтер деп Ислам мамлекети тобунун согушкерлерин гана эмес өзүнүн оппоненттеринин көбүн дагы атап келет. Путин Сирия маселесин 21 ноябрда АКШ президенти Дональд Трамп менен дагы талкуулоону көздөп жаткандыгын айтса, 28 ноябрда Женевада Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык жараянынын 8-чи айлампасы башталат деп күтүлүүдө.
At the current moment, I don't think anyone can actually claim to have won the war.
Менимче азыр кимдир бирөө согушту уттум деп ырастай албайт. Өкмөт балким алдыга жылды. Иш жүзүндө ал аскерий жактан, өзгөчө аймактарды кайра алуу жагынан алдыга жылды. Бирок жеңиш туруктуу жана узак мөөнөттүү саясий чечим болгондо гана камсыздалат.
Political long-term solution.
А дейт Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура. Женева жараяндан башка Астанада Орусия, Түркия, Иран демөөрчүлүк кылган өзүнчө сүйлөшүү дагы өтүп келет. Буга чейин анын 7 айлампасы болду. Сирия боюнча тынчтык жараянга дем берүү маселесин Орусия, Иран, Түркия президенттери дагы 22 ноябрда Сочидеги кездешүүдө талкуулаганы жатат. А буга чейин Сирияда Орусия жана Иран Башар Асадтын режимин, Түркия болсо Асадды кулатууну көздөгөн козголоңчуларды колдоп келди. Сириядагы жарандык согушта азыр кадери 330 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылып, 6 миллиондой адам өлкө сыртына, 5 миллиондой киши өлкө ичинде качкынга айланды. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Федералдык кылмыш соту Ооганстандагы болжолдуу согуш кылмыштарын иликтөө аракетин көргөнү жатат. Тиешелүү арыз 20 ноябрда жөнөтүлдү. Анын алкагында америкалык аскерлер, АКШ бордук чалгын башкарманын кызматкерлери, талип согушкерлер аралашкан, мыйзам бузуулар териштирилмекчи. АКШ мамлекеттик департаменти федералдык соттун арызын карап жаткандыгын, бирок анын Ооганстан боюнча иликтөө жүргүзүүнө каршы экендигин билдирүүдө. Кыргызстан улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молда Исаева кыргыз казак чек арасына түшүлгөн соң кырдаал боюнча маалымат берди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кабарлагандай 17 ноябрда буунун башкы кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу резолюциялардын топтому каралган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова инисинин өлүмүнө саясий жүйө себеп болгон деп эсептөөдө. Бул тууралуу ал бүгүн Ата Мекен фракциясынын жыйынында билдирди. Салянова жыйынга күч органдарынын башчылары чакырылса дагы келбегендигине нааразы болду. Токтогул кесине 21 ноябрда 260 тонналык жаңы трансформатор жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук энергия холдингдин маалымат кызматынан кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун айрым окуяларынан. Карагулжа районундагы кесиптик техникалык окуу жайынын директору менен орун басарынын чатак уланууда. Мындан 7 ай мурун директордун орун басары Бакыт Супатаев эз үчүн жоготуп, оор абалда ооруканага жеткирилген жана директору Турсунбек Ахматовтон токмок жегендиги айтылган. Окуя боюнча кылмыш козголгон, бирок тергөөдө иш кыскарып калган экен. Супатаевдин жактоосундан бери жогорку инстанцияларга арызданып келүүдө. Аматов болсо күнөөсү жоктугун билдирип жатат. Окуянын чоо жайын биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы териштирип көрдү.
Каракулжада дайын табылган 3 жаган азырынча куткарыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка алардын атасы Эсенбай Кулуев билдирди. Анын айтымында азырынча жайлоодо кардын камагында 600 кой баккан Айдарали Алишев жана 300 кой менен бир тууган Майрамбек жана Айдарбек Кулуевдер калышкан. Анын айтымында 600 койлуу Айдарбектин тоюту түгөнгөн. Айыл тургундары эртең чабандарга барууга камынып жатышыптыр.
Мен эртең аракет кылабыз барганда. ат менен же жөө эптери кеткилебиз.
Бул арада Каракулжа районунун акими Каныбек Алиязовдун Алай көйрөнүнө өзгөчө абалды киргизгени маалым болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипованын айтымында, өрөөндөгү байланышты калыбына келтирүү максатында бир нече ишканалар иштеп жатышат.
Ыкчам штаб 18-инде түзүлгөн. 14-ден баштап өзгөчө кырдаалдар министри текшерүү иштерин аткарып жатат, координациялоо вопросторун аткарып жатат. Себеп дегенде бул жакта бир гана эмчеси эмес да, Минтранс бар, акимдин жумуштары бар, районный электростанциялардын бригадасы бар, жергиликтүү бийлик органдары бар. Поэтому координациялоо жана тазалоо иш-чараларын координациялар боюнча штабы эмчеси түзүлгөн.
Бул арада Каракулжа районунун Алай көйрөндө 10 мектеп жана 5 бала бакча ишин токтоткону белгилүү болду. Бирок район акими Каныбек Алиязов бүгүн кечке чейин баардык байланыштар калыбына келтирилет дейт.
Кароордагына байланыштуу ошол мектептеги окуучулар мектепке бара албай калды. Кайылдардын бири бирине болгон каттамы токтоп калды. Азыр мына Алай кайыл өкмөтүндө 3 мектеп бар. 3 мектепте сабак жок. Кыргыздар айыл өкмөтүнүн 6 мектеп бар, 6 мектепте сабак жок. Ойтал айыл өкмөтүндө көңүл айылда 1 мектеп бар, ал 1 мектепте сабак жок. Каттам кароор жаңырдыгына байланыштуу каттам токтоп калды. Кудайга шүгүр, азыр чекеден басанат этип жатабыз. Бүгүн кечке кудай буйрук насип болсо ошонун баардыгын басанат этебиз.
Каракулжа районуна караштуу Алай өрөөнү район борборунан 100 чакырым алыста жайгашкан. Өрөөндө 18 миңдей калк жашайт. Район борбору менен Алайкудагы 3 айыл өкмөттү байланыштырган жалгыз жолдун тамчы деп аталган участогу жыл сайын кар көчкүдөн улам жабылып калат. Быйыл 17 ноябрда Алай өрөөндө кар калың жаап, айрым жерлерде кардын калыңдыгы 1,5 метрге жеткен. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, алдыда ободо программасына жарыялангандан башка радио материал кеткени үчүн кечирим сурайбыз. Азыр эми биз Бишкекке жогорку сотко түз байланышка чыгып жатабыз. Ал жерде кабарчыбыз Токтосун Шамбетов турат. Бүгүн жогорку сотто Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралып жаткан болчу. Азыр кабарчыбыз түз байланышка чыкты. Токтосун, саламатсызбы? Эгер мени угуп жатсаңыз айта бериңиз. Демек жогорку сотто өкүм чыкты бүгүн, э?
Ооба, саламатсыңарбы? Жаңы эле өкүм чыкты. Мына ошо өкүм чыккандан аз эле болду. Биз азыр ошол сот жогорку соттун залынан чыктык. Жогорку соттун чечимин айта турган болсок, ошол мурдагы 1-май райондук соту жана ошондой эле Бишкек шаардык соту чыгарган чечимдердин баардыгысын күчүндө калтырды. Болгону бир мунапыс жөнүндө гана чечимди ошол өзгөрттү. Анан ошол 2011-жылкы 1-май райондук соту башка мунапысты пайдаланган болсо, жогорку сот башка бир мунапысты пайдаланды 2011-жылкы. Ал эми ал азыр жактоочуларынан түшүндүрмө сураган болсок, бул чечим, бул мунапыс өзгөрүүдөн эч кандай мазмуну же болбосо ошол жаза өтөө мөөнөтү эч кандай бир өзгөрүүсүз да калат. Болгону мунапыстын гана аты өзгөрүлгөнүн жактоочулар өзүлөрү чечмелешти. Азыркы учурда ошол сот залына катышкан партиялаштарынан Никитенко гана айым ошол бул соттордун саясий буйрукту аткарганын, кыргыз сотторунда реформа болбогонун дагы бир жолу айтканын наалат деп сот залында өзүнүн каршы пикирин билдирди. Калган партиялаштарынан Айша Сасыкбаева жүрдү, болбосо партиялаштары ушул гана партиялаштары жүрдү жана ошондой эле мурдакы коррупция боюнча дагы кылмыш козголгон Данияр Нарымбаев дагы ушул сот залында колдоп келген экен. Ал эми юристтери болсо жактоочусу Карат Хасанов биз ушул чечимди жумшарта же болбосо толук актайт деген маанай менен келгенбиз, бирок бул дагы ушул биз күткөндөй болгон жок деп, бирок ал өзүлөрүнүн жактап жактаган жактоочуларынын ушул актыгын эми мындан кийин эл аралык сотко, Европа сотуна балким кайрылабыз, азыр биз ойлонуп ишти дагы карап чыгабыз деп билдиришти.
Демек токтосун бир мүнөткө. Демек Бишкектин бир алгач райондук соту, анан шаардык соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан абакка кескен болчу. Бирок жанагы мунапыс, алардын буга чейин абакта олтургандары эске алынып, ушу түрмө мөөнөтү 4 жыл деп айтылганда, демек ушул нерсе өзгөрүшсүз калды, э?
Ошол өзгөрүшсүз калды.
Башка кандай кошумчаңыз бар дагы?
Буга чейин айыптоочулар кечээ күнү дагы соттолонган, буга чейин ошо мамлекеттик айыптоочулар мунапыс оор жаза болуп калгандыктан ошол мындай мунапыс жеңилдик колдонулбаш керек эле деген өтүнүч карашкан, бирок ал өтүнүчтөр дагы мындай ошол мунапыс өзгөртүлгөн менен мындай чегерилди да, ошол мунапыс өзгөртүлдү деп гана айтылды. Мындай жарым жартылай канааттандырылды десек да болот да, мамлекеттик айыптоочулардыкычы. Себеби алар ушул мунапысга колдонулбашы керек болчу, бул бир оор кылмыш жаза деп айткандыктан деген да. Ошондуктан ошол мунапысты өзгөртчү, бирок мунапыстын аты өзгөрүлгөн менен мындай эч кандай эки тарапка тең бир пайдасы чечилген жок.
Соттолуучулар өздөрү жогорку сотко алынып келинген жок, туурабы?
Соттолуучулар өздөрү жогорку сотко алып келинген жок. Адвокаты анын ушул абактан жазып ийген катын окуп берди. Ал катында ушул жогорку соттун өкүлдөрүнө кайрылган экен. Бул тарыхый күндө турасыңар, тарыхый маал, бул сиздер ак жүрөк жана элге кызмат кылганыңарды көрсөтүп, бүгүн акыйкат чечим чыгарышыңар керек деген гана ушул соттун чечимине кирип кетер алдында анын жактоочусу Канат Хасанов окуп берген.
Демек Текебаевдин адвокаттарынын кийинки кадамдары азырынча белгисиз.
Азыркы белгисиз.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта жогорку соттон кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Бүгүн ал жерде Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновго кезектеги сот өкүмү чыкты. Эсиңиздерге сала кетели, прокуратура жана УКМК Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн өлчөмүндө пара алган деп айыпташкан. Ал эми Текебаев жана Чотонов бул сот ишин жана кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалашкан болчу. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры Юлия Дамаскердин Күүгүм аттуу даректүү спектакли жүрүп жатат. Спектакльди Санкт-Петербург театралдык академиясынын кыргызстандык студенти Улан Мырза Карыпбаев сахналаштырган экен. Толугураак сөз кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдо.
Мен актёрмун, мен ролсуз жашай албайм деген бир чоң ой жатат. Андан сырткары бир адам баласынын дагы бир жалгыздыкка учурагандыгы, өмүрү багы күүгүмдөп баратса дагы бир үмүттү үзбөлгөндүгү жөнүндө го
деп кеп салды Күүгүм спектаклинин режиссёру Санкт-Петербург театралдык академиясынын студенти Улан Мырза Карыпбаев. 21 жаштагы режиссёрдун айтымында аталган спектакль театр артисттеринин турмуш аркылуу жалпы коомдогу көйгөйлөрдү чагылдырат.
Кеп деген унутулуп калган эмес, же болбосо тигил мурунку залкарлар эмес. Жок, бүгүн биздин жаныбызда жүрүп, бирок эмнегедир бир унутта калып жаткандай сезилген улуу таланттарга арналат. Ошол улуу таланттар кана мынакей Россияда эле көрүп турабыз, канча миллиондоп, миңдеп жалгыз ушул өмүрүн искусствого сайган адамдар өмүрүн акырын бир жалгыздыкта жанагыл баягыл абалда өмүрдүн акыркы күндөрүн өткөрүп жатышат да.
Улан Мырза спектакль драманын авторунун макулдугу менен биздин академиялык драма театрдын артисттери Гүлайым Канеметова, Турганбүбү Бообекова жана Тилек Жумагазиевдин өнөргө, турмушка, өткөн тагдырга байланыштуу жеке монологдорунан түзүлгөнүн белгиледи. Бул спектаклдин өзгөчөлүгү андагы окуялар кээ бирде драмадагы каармандардын тагдыры болсо, кээде ушул образдарды жаратып жаткан артисттердин тагдыры. Башкы каармандардын бири кыргыз эл артисти Турганбүбү Бообекова жалпы дүйнө жүзүндө театр адамдарынын тагдыры бирдей экенин айтып, Азаттыгын алгысынын студиясынан өзүнүн спектаклдеги монологдорунун бирин айтып берди.
Ооба, мен да актрисам. Мен Турганбүбү Бообекова. Менин дагы эки баламды эң жакшы адам, билимдүү жакшы адам кылып тарбиялаш үчүн мен кандай гана кыйынчылыктарды көрбөдүм. Алгачкы жылдарыбызда шунчалык гастролдорубуз узак мөөнөттө болор эле. Мен ошондо кичинекей наристе балдарымды өзүм менен кошо автобуста алып жүрчүмүн. Качан гана кийин ошо кызым үчкө чыкканда аны 9 жаштагы байкеси менен экөөнү жетелештирип туруп Оштон көлгө самолетко жеке салып жөнөтүп жибер элем. Агачан гана гастроль бүтүп ошолорду кайра алып кетейин деп келгенде баягы 3 жашар кызым мени тааныбай качып чырылдап, ал эми 3-4 күндөн кийин кайра эч жака жибербей бутумду кучактап чыркырап чыңырып ыйлаганда мен ошондо өзүмдү чыдачу эмесмин.
Актриса бул монолог анын өзүнүн жеке тагдыры болгонун, театрга, актерлук кесипке арналган 50 жылдык өмүрүндөгү энелик түйшөлүүлөрү экенин кеп кылды. Ошол эле учурда чыгармачыл топ жеке эле актрисалардын тагдыры эмес, жалпы коомдогу көйгөйлүү көрүнүштөрдү да камтып кеткен.
Сенин ошол категорияңды ошол мурунку учурдагы ар нерсе өз орду менен, ордорду менен, адам дагы кесипкөй дагы бар жогу өз ордорду менен кеткен категорияңды мына жакында мына бизгилер реформа кылып талкалап салат деп. Андан сен чочмой эле кой. Ага ишене бер. Ал ошондой эле болот. Ошондон кийин бытычты бардакты көрүп аласың. Бүгүнкү күндөгү мына бирки тиги чыгаан гесттер, чыгаан уюмдар бар тең эч агыле айтып койгон бул коомдун каякка баратканын. Мен деп айтам да, мен ошол турмушка келе аткан мезгилдеги жаштар.